Sada nebeski utešitelj duši istin koji si svuda i sve ispunjavaš. Rini se do bare davo života, dođi u srcu nas i očinu svakim što bi spasila duše naše.
Amen. Amen. Imam čast i zadovoljstvo da vam predstavim večerašnjeg predavača, gospodina Dragomira Sanda, profesora Stavropora, profesora na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, koji će govoriti danas o traganju za nasušnom ili nasuštastvenom lepotom po svetom apostolu Luki. Pa izvolite, profesore.
Časni oci, drage moje kolege i draga braće i sestre, pomaže Bog i dobro molač. Kada smo kolege iz ovog svetog hrama pozvali da progovorim nekoliko reči, prvo što je, i razume se, pitanje bilo, a o čemu bi trebalo da se govori, pa kaže, sam praznik koji dolazi je tema koja se i nameće i preporučuje. Kažem, dakle, sveti apostol i evanđelist Luka je za, evo, već od sutra uveče ga proslavljamo, a kad govorimo o svetom Luki, onda ja kažem da treba da govorimo i o lepoti. Zašto? Pa zato što nekako, ne znam koliko je to iscrpno, ali za mene je sveti apostol i evanđelist Luka apostol ljubavi, apostol i ljubavi, koju podrazumeva se kod apostola i evanđelista Jovana, ali isto tako i apostola Luke, koji na neki način prosijava određenom lepotom. Ne zato što je on bio stasit, što je bio lep u spoljašnjem smislu, nego zato što je njegova duša plemenita bila, njegovo srce bilo plemenito, njegova ljubav za Hrista je bila goruća, njegova karakteristika kao i učitelja, kao apostola, kao i evanđeliste, jeste se odisala određenom lepotom. Vi kad svetite nekoga čoveka na ulici, kad sa njim imate jedan lep razgovor, jedan lep susret, i odete plemenitiji bar za taj deo tog susreta i kažete kako lep, kakav lep čovek. Niste mislili, razume se, na njegovu spoljnu lepotu, nego na unutrašnje njegovo biće kao lepo. Tako bih ja rekao i za svetog apostola i evanđelist Luku, da je čovek lepote, apostol lepote. Kada bi mogli da ga još na neki način definišemo, mogli bi reći da je on i hronolog, ili kako to obično danas vole da kažu, istoričar. Istoričar danas i piše, koliko vredno i verno, udubljuje se u problematiku i koliko mu dozvoljava mogućnosti i karakter, onda on to prenosi kao svoje zapažanje u tom istorijskom smislu. A vidite, sveti apostol Luka je uistinu hroničar, istoričar, koji pored toga što iznosi određene hronološke činjenice, one nisu male, nisu ni malo ravnodušne, on je hronolog koji piše srce, za razliku od istoričara danas, koji mogu bez imalo emocija da govori nekim događajima, da pišu, da prenose itd. Eto, i to je jedna razlika, jedne forme čoveka koja se razlikuje od svih drugih, recimo, savremenih istoričara i svjedoka nekih događaja. Sveti apostol Luka, kao što znamo iz njegovog žitija, bio je iz Antiohije Sirijske i došao je u Jerusalim i posle čudnog jednog susreta sa samim gospodom, pozvan je u apostolsku službu i je bio jedan od 70-orice u širem krugu apostola, što on piše u svom evanđelju, trećem evanđelju, čiji je autor apostol Luka. I još to, pored toga, on je i pisac čuvenih dela apostolskih. Otuda hronologija ta, njega kao istoričara par excellence, što piše jedno, rekao bih, istoriju nad istorijom, događaj nad događajima. Jer ono što je on pisao u evanđelju i što je posle posvjedočio u delima apostolskim, i prva rečenica njegova jeste u delima apostolskim, je u stvari obraća se svom prijatelju, sljepeniku Teofilu, očestiti Teofile, pišem ti Dakle, ono što sam i čuo i doživio u onom prvom delu, znači misleći na Evanđelje, svemu onome što je Gospod Isus Hristos činio i delao i radio, ali od tog momenta posle Hristovog vaznesenja on počinje da piše kao prvi hroničar o ranoj Hristovoj crkvi, od silaska Svetog Duha na apostole, pa onda posle drugi događaj o Svetom Stefanu, hriđakonom, ranoj mladoj crkvi, pa onda ide tako dalje, sve do putovanja Svetog apostola Pavla, gde on bio jedan od pratilaca apostola Pavla, naročito na drugom, a onda i na trećem vrlo značajnom putovanju. Apostol Luka je bio i svedok i pratilac apostola Pavla i do samoga Rima i bio je svedok stradanja apostola i tu je negde po predanju 61. i 63. napisao i Evanđelje, a isto tako i dela apostolska. Negde u njegovom žitiju kaže se između ostaloga u samom početku, kako se tamo navodi, njegovo srce odisalo lepotom. E to, samo ta činjenica da je odisao lepotom, asociralo me da je on apostol upravo i ljubavi i lepote. Kao što je apostol Jovan, koji je na velikoj tajnoj i svetoj večeri položio svoju glavu na grudi Hrista i nekako ga uzimaju kao sinonim uopšte apostola ljubavi. Tako bih u neku ruku rekao i da je apostol Luka apostol i ljubavi, ali isto tako i lepote, jer je bio, kako se kaže dalje, plodna zemlja za seme evanđelsko. Gledao licem licu Gospod. I nije ni čudo što je njegovo evanđelje počelo upravo sa, nigde nemate tako precizno opisano rođenje Svetog Jovana Preteče nego što je to kod njega. Pa potom rođenje Hristovo, pa onda posle prelazi na krštenje Hristova, na dela Svetog Jovana i onda posle Hristovog kušanja na gori počinje i da se potpuno posvećuje samome Hristu, gde kaže se i u Novom Zavetu tamo, odnosno kod drugih apostola, sve ono što je činio Hristos, oni su vidjeli, oni su čuli, oni su opipali i posvjedočili. Tako bi se moglo reći za apostol Luku, koji je bio svedok mnogih i mnogih čuda samoga spasitelja. Dakle, uzmite samo, pročitajte njegovo evanđelje, podsjetite se pa ćete vidjeti koliko je bilo ljubavi samo i dobrote u svemu onome što je spasitelj sam svjedočio i činio u svijetu i vremenu. Jedna od najdubljih tajni do koje čovjek mogao da dosegne, ne zato što je svojom ograničenom glavom mogao da smisli nešto tako, nego zato što je ona istina ta Bogom otkrivena, to su najdublje tajne koje govore o tome da je Bog Otac stvarao i stvorio ovaj svijet, čime drugim nego sinom svojim jedinorodnim, drugim licem Svete Trojice, od iskona rađajući se i od iskona od večnosti pripremajući se da dođe u sami svijet i da se nastani u ovome svijetu. Baš ono što i potvrđuje Sveti Jovan s početka svoga evanđelja, četvrto dakle evanđelje, koji počinje tako, u početku beše reč ili smisao ili logos, kako već hoćete, u početku beše reč, reč beše u Boga i Bog beše reč i sve što postane kroz njega postane i ništa nije postalo što kroz njega nije bivalo. E tako bi i s druge strane apostol Luka na neki način to sve predočio, ali na jedan drugačiji način nego što će to tako duboko bogoslovski Sveti Jovan da svedoče. Dakle, istinu samoga spasitelja koji je došao u svet i pokazao se rodu ljudskom kao savršeni Bog i savršeni čovjek. Sve ono što nije više moglo rukom ljudskom da se učini, sve ono što nije moglo da se dogodi, sve ono što nije moglo da se preobrazi, poput starozavetnih patrijaraka, poput starozavetnih sudija, careva i proroka, u punoći vremena došao je sam spasitelj kao savršeni Bog i savršeni čovjek i pokazao se licem k licu očima, oči sa samim rodom ljudskim i doneo mu savršenu reč, savršeno evanđelje koje greje srca. I kad kažemo da je apostol odisao lepotom i srcem svojim i ljubavljom, onda možemo se podsjetiti jednih lepih evanđelskih reči, do duše sveštenik čita u oltaru tu molitvu, ali koja otprilike glasi ovako: zapali u srcima našim čovjekoljubivi vladiko neprolaznu svetlost tvoga poznanja i otvori oči uma našeg da bismo razumeli evanđelske propovedi. Šta saznajemo iz ove molitve koju čita sveštenik u oltaru pred čitanje svetoga apostola i evanđelja? Da bi mi razumeli evanđelske poruke, onda je neophodno da se naše srce razgori, da ga shvati. Negde je bio jedan iskušenik, u otac crkve, bio je u pustinji, vraćao se poput mnogih u svet zbog poruke svoje i zbog važnosti svoje i zbog dela svoga. I onda su čuli u tom jednom najbližem manastiru da će on proći tim putem i stražili su tamo i molili da on navrati kad bude prolazio tim putem. I zaista je tako bilo, navratio je svetlo. To imate tamo kod ovoga mitropolita Alfejeva, Ilariona Alfejeva, među prvim njegovim ovako bogoslovskim razmišljanjima i ta knjiga, studija. I došao je taj duhovnik i otac pustinjak u manastir i onda su ga puni trepeta onako pitali: je li, kako je bilo, koliko si bio probaviti u pustinji, kako je tamo bilo? Kaže: probavio sam 30 godina i kaže, nekako mogu podijelim taj period u tri neke tri perioda, tri desetine godina. Prva 10 godina nekako ja sam pokušavao da se priviknem na tu pustinju i onda sam čitao molitve, šta ću drugo, razume, zato sam i otišao tamo. Ali dobio sam utisak da su te molitve samo ostajale, kaže, na mojim usnama. Nisu dalje dopirale. E tek druge desetine godina osjetio sam da su te molitve polako ulazile i u moj um, jer sam o njima i umno razmišljao i doživljavao ih. Tek u trećem periodu, u toj desetini godina, osjetio sam da su te reči sa usana i sa moga uma spuštale se u moje srce. Dakle, njima je trebalo 30 godina da zatvori taj, kako bi rekli, jedan molitveni krug. E tako bih rekao i da je kod svetog apostola Luke, koji je licem k licu video Gospoda, posebno u onom momentu gdje on ga opisuje, isto tako na putu za Emaus. Srce je ipak naš organ, vrlo značajan. Ne zato što naučnici kažu, koji se bave prenatalnom pedagogijom, psihologijom, da prvo što se u fetusu stvara, dok je, znači, zametak u majci, 8. dana već, da počinje srce da se stvara. Neverovatno. I čovjek kad umre, kaže isto tako da pre, još samo su kosti ostale da se negdje pomešaju sa zemljom, da je srce zadnji organ koji truli u zemlji. Znači, ne samo što pokazuje jednu simboliku svoje dužine, nego je srce najčešće organ na svih naših organa, ne zato što je biološki najznačajniji, nego što, eto, u tom simboličnom smislu je organ i ljubavi i toplote i vere, ako hoćete, i svih ostalih vrlina. Eto, to je ono srce koje je zatrepedilo i kod samog apostola i evanđeliste Luke kada je sa Kleopom išao na put onaj za Emaus. I kada je za njih u tom momentu, iako je on viđao Hrista pre toga, ali posle vaskrsenja nije mu se otvorio vid srca njegove, nije prepoznao Hrista. I kad je pitao njih: čemu vi to vas dvojice razgovarate, taj nepoznati koji je među njih došao, pa kaže: firni snac ovdje, da nisi čuo ovo čudo što se desilo. Koje čudo? Pa kaže da je vaskrsao, kaže, Mesija, onaj koji se davao to za spasitelja i tako. I onda, kad je tek Hrista spred njima prelomio hleb i kad je otišao, oni su prepotvorili su im se te oči uma njihova i srca i oni su prepoznali Krista i onda su međusobno govorili: jesi li video, za nam nije tako gorelo srce kao što kao kad je onda kad je on bio sa njima. Eto, to je taj osjećaj, rekao bih, svih nas kad se mi dodirnemo živoga Boga kroz molitvu, kroz našu nadu, kroz našu ljubav, kroz naš svakodnevni život iskrenosti, čestitosti, otvorenosti, gole duše sa golom dušom, onda je razumljivo da će nam i zatrepeliti i samo srce. Poput onoga Faradeja, naučnika tamo sam krajem 18. 19. veka, vi ste možda znate više bolje o njemu nego ja, kad je elektricitet onaj, kad je stvarao i kad je pronalazio stvari, onda on kaže, tako mi je gorelo srce, kaže, kao vulkanska lava. E, ta vulkanska lava je nešto što je i u svakom hrišćanu bi trebalo da zatreperi srce kad se kosne živoga i samoga Boga. I otuda je odnos taj vere naše uvek skopčan sa tom vatrom, sa tom hrišćanskom ljubavi, sa tom žestinom, rekao bih, žara. Negdje imamo početkom septembra, mislim, mjesece, da se slavi sveti Agatonik i iz njegovog tamo, iz Dobrotoljublja tamo, o njegovom žitiju, životu, imam jedan ovako sljedeći slučaj, sam pravi jednu digresiju, nemojte mi zameriti, što ću malo tako da pravi neke paralele. Pa kaže, pozove ga iguman između bratstva i bratije, kod njega u sobu i kaže, oče Agatone, čujem ti da si malo neposlušan, ti je ovdje monah. Kaže, jeste oče igumane. Oče Agatone, čujem da širiš određene glasine, što nije baš dobro u suslovije u bratstvu za sve to da radi. Pa kaže, jeste, oče. A oče Agatone, pa nisi primjen, nisi disciplinovan ni na ovdje, pa ni u određenom odnosu ni prema bogosluženju, pa ni prema ovome, prema ovome. Kaže, jeste, jeste, oče igumane. I ovaj još počne nabrajati, on sve viče, jeste, jeste. I naljuti to je igumane i modretno više, stani više, kažeš, nokliš mi da mi kažeš, jeste, tako, kaže. Imaš li šta u odbranu svoji da kažeš? On kaže, ne, ne, imam ništa, nego dobro je da mi to kažeš. I ja to sam sebi stalno govorim i dozvoljavam da mi to svi kažu, zato to sve tako je. Ali jedno ne dozvoljavam. A šta ne dozvoljavaš? Ne dozvoljavam nikome da mi kaže da moja vera nije vatrena, da ne govorim svojom verom. Eto, između ostaloga, eto kako može biti taj osjećaj vere, prosto negde jedna motivacija unutrašnja u veri, posebno našoj svakodnevi. Zato i kažemo za nekoga, mlaka mu vera ili mu je malaksala vera ili tako da je, što su znaci, u stvari neke unutrašnje već boljke, da ne kažem teži neki izraz. E sad kad kažemo da je on i rekao bih i kao što pomenuo apostol lepote, zašto to sad uopšte pominjemo, sem ovoga što mu stoji u žitiju kao podnaslov da je odisao cijelim svojim bićem i srcem lepotom. Lepota je nešto što ide uz veru. Lepota je nešto što ide uz naš svakodnevni život, ako hoćete, i jedna neophodnost našega života. Negdje ću davno još Platon reći da je lepota sjaj istine. A vi ste čuli na bezbroj puta, verujem, da je i Dostojevski u jednom momentu rekao, lepota će spasiti svijet. Šta je to lepota i zašto tako govorimo o svemu tome? Zato što možemo reći da je i lepota i estetika da su jedno te isto. I da je savršeni i apsolutni Bog, Otac naš, u stvari jeste i savršena lepota. Drugim riječima, napominjemo da je biblijska utemeljenost same lepote. Lepota je utemeljena, ako hoćete, i crkve. Pa otuda i umjetnost kao odraz jedan i ocija lepote. Ne vidite li? Evo uzmite samo ovdje hram ovdje pored koga smo, crkve Vaznesenja Gospodnjeg u epicentru, rekao bi, grada Beograda. Vidite sa koliko lepote samo izgleda ta arhitektura. Šta mislite da je to slučajno da su bogomolje kao najdublji izrazi negdje umjetnosti, da su slučajno tako nastali, da nisu promišljali toliko, itekako. Pa i danas imate čitave univerzitete, čitave fakultete koji se sam bave tom estetikom, ali pravom estetikom, a ne hedonističkom koja se recimo bavi lepotom kao uživanjem. Ne, nego lepotom iskonskom, mnogo dubljom. Oto da imate recimo i unutrašnjost hrama. Zar ne odiše sve lepotom? Pa kad kažete kako lepo kao u crkvi negdje kad odete. A kad uđete u hram pa vidite one ikone recimo na ikonostasu. Pa kad vidite ikone na živopisima. Pa kad vidite duboreze. Pa kad vidite ukrašene pernice. stasidije. Kad vidite druge predmete po crkvi, zar to ne odiše sve lepotom izraza? Pa zar nije lepota i kad se čuje molitva? Sve su utiče dakle na čula, sve su to izrazi lepote. Sve to kao u nekoj nastavi očigledno je, znate, očiglednost je u didaktici najvažniji način saopštavanja određenih istina, određenih stvari, određenih saopštenja, ono što je najpamtljivije u stvari u umu ljudskom, to je ono što se kroz tu očiglednost vidi. Kažu negdje svi didaktičari da se 70% ljudi pamti čumom vida. Ali ne samo vida, znači ono što vidimo, nego i ostalim čulima. Čumom sluha, recimo. Čujemo molitvu, čujemo bogosluženje, čujemo lijepu pevnicu, čujemo lijepu besedu, dikciju besede, što isto tako važno. Znači sve ono što odzvanja, čujemo zvuk zvona i svega onoga što se dirne naših čula sluha. Onda imate čulo mirisa. Tamjana, recimo. Uzmite samo tamjan. Negdje sam skoro bio u jednoj hajde tako da kažem, firme, tamo nekim crkvenim potrebama. Ja znam da je to bila nekad okoštala firma, bezbožna ili tako. Međutim, sad sam se iznenadio, kad sam ušao, a to je bilo na trećem spratu gdje sam trebao da se popnem, već od ulaza od onog portira ja nešto osjećam. Čudi me, šta je ovo, nemoguće da se osjeća tamjan skroz dole, do prizemlja. I idem sad gore, sve više osjeća. I zakucam kod tog pretpostavljenog direktora te kuće. I prvo što pitam, bilo je to me, sluh moj, moj osjećaj je mirisa, rekao vara. Kaže, za čega? Pa osjećam tamjan. Kaže, da, mi smo jutros došli iz Hilandara i donijeli smo tamjan i tad smo čitali u kući da okadimo. Ali čim osjetite spraga ili kuće, kad sveštenik dolazi pa vi pripremite kuću pa, ili nedeljom ili praznik, kada okadite, već to je druga atmosfera, već to je polucrkvena atmosfera. E tako i ovdje u crkvi, odiše lepotom tog našeg mirisa, pa onda ukusa, dodira. Nije sve jedno kad uđemo u crkvu, pa kad svojim usnama dodirnemo cilivajuću ikonu, kad dodirnemo kaškicu za pričešće i kad imamo osjećaj da mi uzimamo u usta ono što najsvetije, tijelo i krv Hristovo. Sve su to određene lepote koje se doživljavaju na taj način. Eto, ali ta umetnost, kako sam ovdje negdje je izrazio, je ona koja uzdiže, oplemenjuje, preobražava. Vanvremenska je. To je ta istinska lepota, a ne ona koja nam se servira na bilo koji način. Drugo, lepota je i poredak. Lepota je harmonija. Lepota je sklad. Lepota je kolorit. Uzmite sad, recimo, jednu sliku. Uzmite sliku i sad lepu molitvu ili sadržajnu, recimo, kompoziciju. Vidite kako je to sve isprepletano. Zar i slika ne odaje kolorit kao i kompozicija muzička, recimo? Zar nije jedno i drugo nazvano kompozicijom? I muzička kompozicija i, recimo, neka valjana slika. Zar ne, jedno i drugo ne posjeduje boje? Boja neka tona, recimo. A i ton sam po sebi može da se kaže iza ono što je četkica navela, a isto tako bome i ono što čujemo. Otuda ta upućenost, korelacija u tom umetničkom i lepom i dobrom. Dobrom i lepom. Zašto to sad sve to govori? Zato što su oci crkve se bavili lepotom od samih početaka. Mi smo sad večeras spomenuli svetog mučenika Justina, recimo. Jednog sveta iz Praga hrišćanskog sveta. Gdje on govori da upravo ta lepota pripada isključivo vrlinama. Ali razumije se, on je govorio o pravo istinskoj lepoti. Ili recimo blaženog Augustina u njegovim Similitudama gdje on kaže, pa što se čudimo o ovome što je očigledno. Ali isto tako čitav je kosmos u stvari jedna predivna lepota i harmonija. Jeste tako predivna. Zato i kaže se u psalmima tamo kako su veličanstvena djela tvoje, Gospode, sve si premudrošću stvorio. E dobro, kad sam sad tu kod te vrste lepote, ove kosmičke, ja sam skoro, evo, imao da vidim i jedan je bio prisutan sad kad smo govorili na tu temu nešto, pa me to podstiče i sada, o toj vrsti lepote tog stvaranja svijeta. Kako Bog stvara svijet? Pa iz ničega. I otkuda mi sad tvrdimo da je Bog savršena lepota? Pa evo, najjednostavniji primjer. Bog stvara svijet, kao što rekao, sinom svojim jednorodnim, o kome je pisao sveti apostol i evanđelist, toliko sa divno, sa osjećajem i pobožnosti i ljubavi i radosti i topline sveti apostol Luka. I otuda on Hrista gleda i u toj hronologiji, ne kao apostol Matej koji govori o stvaranju svijeta, pa onda ovaj rodi onoga, ovaj onoga, pa sve do Hrista. Kod apostol Luka ide obratno. Ide od Hrista pa je išao do Adama. Znači. Ali recimo kad je u pitanju, pre toga još, pre stvaranja čovjeka i roda ljudskoga, kad je Bog stvarao svijet, u početku je bio haos. Haos je bio. Šta to znači? Znači da vjerojatno nije poredak bio na svom mjestu. Jer tamo imamo 6 dana Bog stvara svijet. Koliko su trajali dani u početku? Bog sveti zna. Ne znam mi to. Nije to bilo, kad sam to objašnjavao skoro, nije to bio jedan dan od 24 sata. Zato što su tek 4. dana stvoreni zvezda i zvezde, sunce i mjesec i druga nebeska nevidljiva tela. Znači to su možda bili čitavi period, možda su milioni godina, kao što tvrde neki danas naučnici iz raznih oblasti. No, nije to važno. Važno da je znači u početku bio haos koji se polako pretakao u kosmos. Taj put u stvari od haosa do kosmosa zove se obrazovni put, kako bi to rekli, kao mi pedagoški put, kao recimo put lepote, ajde tako da ga nazovemo. Zašto? Zato što sama reč kosmos je grčka reč koja znači ukras, lepota. I otuda je tvorac, otac te lepote. Sve ono što je iz ničega ex nihilo stvoreno do nečega, do tog kosmosa, podleže tom putu evolucija, tako da je nazovem sad i kako već. Evo tu da ono izraz, evo vidim tu naše sestara, evo tu da ono izraz kozmetika, danas kad žena se kaže ili kozmetički se tamo doteruje ili ne znam kako već bi mogli da objasnimo, da, znači ulepšava se drugim rečima. Od tog izraza kosmos, kozmetika, eto. Eto, to je u stvari ono što je nosio u sebi sveti apostol i evanđelist Luka kao savršeni, rekao bih, par excellence hroničar i historičar. I on se bavio zaista tom istinskom lepotom u svim tim događajima, ono što je Hristos učio i propovedao i ono što kaže apostol Jovan, da ni u sam svet, mislim da bi moglo stati da je on to sve sabrao. I da bi apostol mogao sabrati i napisati u onih nekoliko glava evanđelja, kao što su to prva tri kao sinoptička i ono četvrto koje se malo izdvaja svetog Jovana, evanđelje. Ali moramo se malo zabaviti još na jednoj određenoj činjenici, na istini, a to je da pored toga što postoji lepota, prava lepota, da postoji i lažna lepota. A rećete kako sad, gdje su koreni te lažne lepote, a gdje su ove? Pa ako hoćete, možemo odmah da se pozabavimo pitanjem recimo onoga drveta poznanja dobra i zla u samom raju. Kad je Gospod prvim ljudima se obratio i kad je rekao našim praroditeljima, evo vam sve tu, činite, radite, delajte, svakako da su oni bili nezamračnog svoga lika. Ali nemojte samo jedno, a to jedno, nemojte da uzimate ovog ploda sa drveta poznanja dobra i zla, jer u koji dan uzmete ga, u taj dan ćete umreti. Izazov bio je tako i pretpostavljam da, negdje mudrujući u našim sarazmišljanjima, mislimo ipak da bi mi svi postupili kao što su i naši praroditelji, ljudi svih vremena i civilizacija, da bi isto tako postupili. Tako da ne možemo svaljivati na njih taj otrov za posljedice onoga što će naslijediti, jer oni nisu umrli, vidite, kao što je činjenica da su probali, to ipak pregazili su Božju zapovest i tu je tragedija ljudska što su prekoračili tu jednu jedinu zapovest koja je stavljena ispred njih. Ali nije ni jednostavno to sve kao što mi mislimo na prvi pogled. Pazite, to drvo poznanja dobra i zla, kako je bilo to drvo? Pa kažu, bilo je lepo za oko. Aha, znači bilo lepo. Pa što dalje? Pa bilo je ukusno za jelo, a vidi druge kategorije, vidi, molim te. I treće, šta je rekao đavo? Pa znate, ovaj Bog, on je sebičan, pustite vi njega, nemojte vi njega slušati, nego vi kad uzmete od njega, vi ćete, kaže, postati kao i on. Vidite, tu treba tražiti razlog zašto vama to zabranio. Znači, vi ćete biti mudri onda, vi ćete biti mnogo pametniji. Tako. Znači, To su te tri stvari koje su stavljene pred čovjeka i one će pratiti ljudsko biće od njih pa do zadnjeg čovjeka na ovoj zemlji. I one će biti oblik naše egzistencije, a isto tako će biti, molim vas, ovo shvatite kao najdublju istinu. A drugo, one će biti i kamen spoticanja u našem svakodnevnom životu. Na čega se odnosi? Uzmite hranu. Hrana je nasušna i potrebna. Otuda, evo sad, sveti apostol evanđelist Luka i citira Hristove riječi kako treba da se molimo. Pa onda kaže, izgovara molitvu Gospodnju Hristovu, Oče naš, koju najčešće valjda koristimo u našem svakodnevnom životu. Je li tako? A tamo isto stoji hleb naš nasušni, daj nam danas. Mi to nismo dobro preveli tu riječ. Ne možemo joj prevesti. Jer tamo nasušni možda stoji hleb naš potrebni, to je tek još, da ne kažem, banalniji prevod nego što je. Zato što ne postoji možda adekvatna riječ sa kojom bi se moglo tako tečno i jednostavno prevesti. Šta znači riječ hleb naš nasušni? To bi bilo od onoga staroslovenskog ili crkveno-slovenskog jezika si ili suši, to je particip present aktiva, ajde kraći je oblik si, a određeni suši, koji bi se preveo onaj koji jeste. To su riječi još iz starog zaveta, tamo kad je Mojsije došao pred Boga, imao susret sa Bogom i kaže, sad idem narodu, a šta da kažem, ko si mi ti, ko mi to naređuje, kako da te predstavim njem, mom narodu. On kaže, ti mu sam reći da sam ja onaj koji jesam. To je taj si ili suši. I mi kad u toj molitvi čitamo, znači, Oče naš, mi kažemo, znači drugim rečima mi bi trebali da čitamo ga, hleb onaj koji si ti sam, Gospe, daj mi se danas. To bi bila pravi izjasn. Ne znam ovdje da li ima ikona, evo ima, evo je ikono Hristovo, vidite. I vidite, oreol i oko oreola ima ono O, pa omikro, pa omega, pa N slovo. Znači, on, to je grčka reč, ka isto znači si i suši u prevodu. Upravo to, ja sam onaj koji jesam. On. E tako je i u tom možda preciznijem prevodu mi tražimo, ne tražimo ovaj hleb, podrazumijemo si ovaj hleb koji svakodnevno uzimamo u pekarama ili u prancama, moramo živim, jel tako? Mi možemo fantazirati i filozofirati da mi je bolje, ali kad je gladan stomak, bome, što kažu, gladan stomak ne uči rad. Ali svakako da u određenim prilikama upražnjavamo i ovaj hleb koji je iznad svih hlebova, jer nema nam života biološkoga bez jednoga, a biološko duhovno nema bez hleba nam života kao hrišćanima pravoslavnima, koji nam se daje svakodnevno, na svakoj liturgiji uzmiti jete, ovo je telo moje, je krv moja i tako. Ili zato su i na Hristo reč kod uzmamo je telo i nema, krv, nema samo života, jer drugim rečima. Eto, to je ona hrana koja, sad napominjem samo to zato što je to hrana koja je nasušna, naša hrana. Vidite danas šta sve ljudi ne rade. Pakuju frižidere, pakuju zamrzivače. Dođe mart, mjesec, aprila, već se brinemo šta ćemo za zimnicu. Evo, ide prvo, prvi plodovi idu maju, junu, povrća, voća, trpaj zamrzivače, trpaj podrume, trpaj tavane, nek ima, nek se nađe i tako da. Ili kako bi to rekao lepo jedan naš duhovnik, savremeni otac naš, među episkopima, kaže, ej Gospode, kaže, šta sve ovo čovječanstvo i rod ljudski ne čini da bi zadovoljilo svoje 12. palačno crevo. Razume se, s jedne strane kao potreba je, a s druge strane ima ta prenaglašenost uzimanja te naše nasušne hrane. Zato se kaže narod tako jedan lijep izraz, ima, kaže, ima gladne oči. Znači, ima gladne oči. Znači, malo mu je ono, nego sad bi on još tripta više da zagrabi, da uzme. To je taj osjećaj s jedne strane potrebe, znači ne možemo bez hrane, ni zemaljske, posebno nebeske, a sa druge strane može biti i zloupotreba te same hrane. I vidite sad ovaj jedan moment, taj isti moment kad je naš praroditelj stao pred to drvo poznanje dobra i zla. Taj isti demon koji je došao tada, došao je i posle mnogo kroz istoriju vreme pre samoga Krista koji je spremao se za svoju evanđelsku misiju i kad je rekao sam demon mu, da, kad ga je kušao, zato i stoji kušanje. Pogledajte, gotovo identično sve mu postavlja mu pitanja, hajde ovo kamenje koje je kamen, pretvoriti njega u hleb, hajde mi se pokloni, hajde ovo, hajde ono. Znači, potpuno se gotovo identično sve ponavlja to kao što je bilo i sa prvih dana biblijski, pa evo i do tog momenta, a tako će biti i u svim vremenima. E sad, imate i drugo, bilo je lepo, lepo za oko. Pa evo sad pričamo da unutrašnja potreba čovjeka za lepotom, da nekako se prikladi i obuče, dolazim u susret sa bilo kim, hoću da neki način dam do značaja sebi na kraju krajeva, hoću da se prikladno spremim, da se susretim sa nekim, ako je to značajnija osoba i događaj, tim ću više uložiti truda nekoga i tako da. Taj osjećaj lepote i pristojnosti je posebno te unutrašnje, kao što sam malo pre uzgred pomenuo, je važan. Ali ima i lažna lepota. Ima i lažna lepota. I te kako. Znate, te proklete i gladne oči kad vide nečiju kuću, kad vide nečiju auto, kad vide ne znam koga još, kad vide bilo šta, onda negdje u nekoj ljudskoj pobudi, nižoj pobudi, svakako se stvara ta lažan osjećaj za tom lepotom. Tu gramežljivost pokazuje čovjek sve to tako. Eto, to je taj balans od one prave lepote i ka lažne lepote. Znači, imamo hranu, imamo pravu, recimo, osjećaj za, kako bih rekao, uma, osjećaj za naukom, osjećaj za saznanjima. I to je potreba ljudska. Otkuda i potreba da se vaspitavamo, podižemo od najranijih dana, da toliko polažemo na obrazovanje, na vaspitanje, na prosvetu, na uzdizanje. Zato što postoji potreba za pravim znanjem. Ali zato imamo i lažnog znanja i tekako. Ili ono znanje koje će nas potreti, ono znanje koje će zloupotrebiti. Ne mogu da se otpem, recimo, sa utisku da ne kažem, recimo, da postoji nekoliko ovako divnih misli u istoriji roda ljudskoga koje su govorile na uštrb lažnog znanja. Recimo, znanje koje će biti u službi demona, u službi nižih pobuda ljudskih. Uzmite, recimo, danas kad se setite sa dvojicom ljudi, imali ste, recimo, susret sa jednim prostodušnim, pa i nepismenim čovjekom. Ali vidite, na svakom njegovom delu lica vidi se jedna prostodušnost, neka neponovljivost tog susreta. Ja kad sam bio jednom prilikom u Hilandaru i sad negdje dole pođo smo prema pristaništu, kad nešto zašušta iz nekog grma, kad istrča neki monah, nekako sav je pocepan bio, šta li radi tamo, nekom poslušanju je bio, i tako vidi se da je okorelih i onih dlanova od tog posla poljskog i tako dalje. Ja u životu nisam vidio izbrazdanije lica od njega. Mogli ste prosto da mu zavučite prste i one brazde od obraza njegovih, koliko je to verovatno, da i po prirodi sigurno takav je, ali verovatno i zbog tih spoljnih faktora vremenskih, da je njegovo potpuno, kažem, lice izbrazdano. Ali sa druge strane, nikad, ali vam istinski govorim, nikad nisam vidio toplije i lepše lice od toga lica. Puno dobrote, sijao jednostavno svo onako kako jeste. Ali kad recimo imate susret sa jednim i takvim čovjekom, primjer radi, ili kad imate sa nekim uklađenim koji je završio visoke škole, a pun, da ne kažem, malverzacija u sebi, pun nižih pobuda, pun bilo čega, onda razume se da ste uvijek poželjeti da imate taj susret sa tom vrstom ljudi, ne sa obrazovanom, koja to zloupotrebljava. Imam običaj isto da pitam i druge, pa i vas, evo, šta mislite da današnji ljudi koji se bave nižim pobudama, lopovlukom, kriminalom, da su to ljudi koji su analfabete u nečemu? Bože sače, to su vrlo, vrlo daroviti ljudi, vrlo inteligentni ljudi, pa ako hoćete i vrlo, vrlo sposobni, samo što su tu ljudsku sposobnost i svu tu dimenziju svoju okrenuli negdje na drugu stranu od onoga i usmerili je od one prave strane, spasavajuće, rekao bi, strane. E, otuda i ove poslovice koje bih sada vam napomenuo da podijelimo zajedno, da vidimo. Kaže se negdje tamo u jednoj drevnoj ovoj grčkoj poslovici, kaže, neko može intelektualno i umno mnogo napredovati, ali u ovom drugom smislu, moralnom smislu, mnogo zaostajati. Ili recimo, koja bi se svidla i često, ovako citiram i govorim, do jedne još dalja tam kineska od nekoliko hiljada stara poslovica, kaže, um i znanje su najčešće, često, ne najčešće, nego često svetiljke u ruci lopova. Pazite, još jednom ćemo ponoviti, kaže, znanje, odnosno um, nakaradni, ako tako možemo još dodati, su najčešće svetiljka u ruci lopova. Znači, uz pomoć njega oni ostvaruju svoje niže pobude. Otuda je to istinsko znanje jedno u Bogu i kroz Boga. I na taj način se kroz to pravo znanje i ogleda ta egzistencija koju, na kraju krajeva, koja nam je postojeća i koja nam je dominantna. E, otuda sad lepota kakvom je odisao i kakvom je živio i kakvom je svjedočio do zadnjega svoga dana apostol Luka, koji je mučenički stradao posle. Govorio je o tim raznim teškoćama apostola Pavla na svim njegovim putevima, bar čini nam se onima koji su značajniji kod nas, i svetopismo je Bogom nadahnuto, i kad govorimo o hroničaru, istoričaru, apostolu Luki, onda imajmo na umu da on to sve nije sam od sebe pisao, nego da su, kao što se kaže u Svetom pismu, da su sva pisma nadahnuta, Bogom nadahnuta. Dakle, sve ono što je apostol Luka poput drugih apostola i svedoka crkve i što je ušlo u kanon crkve kao Sveto pismo Starog i Novog Zaveta, jesu Bogom nadahnute knjige. I one su činili iz lepote i susjeta, Bog im nekako na jedan čudan, tajanstven način spuštao tu bogonadahnutost u svjedočenju te istine. Otuda su i oni bili ustreptani, pa su dolazili Hristu posle, pa kaže, Hriste, pa i duhovi nam se pokoravaju. Koliko su imali te u sebi apostolske žari, topline, ljubavi, lepote, da kažu da im se i pokoravaju demoni, a Hristos im odgovara, nemojte se radovati zbog toga, nego radujte se zato što su već vaše imena napisana na nebesima. Znači, oni su već osvjedočeni pravi, istinski svjedoci i mučenici i učitelji onoga koji je savršeni Bog i savršeni čovjek. Kod apostola Luke, kao i kod drugih, razume se, apostola, se još vidi i lepota njihove vere. Sve provejava kod njega vera. I njegovo disanje, i njegov trud. I vidi se tu da ima i onoga ljudskoga što ima kod nas i u svakodnevici i naše danas. Ali kako se to na jedan fin način sve prevazilazi toplinom vere. I šta je jedino, kao što i on traži i drugi svetitelji, domet nam vere. Gospode, nije dovoljno još ovo što imam, domet nam još vere. Ili onaj kao što je Hristos prišao pa kaže, Hriste, pomozimo mene, verujem, Gospode, pita ga Hristos, da li veruješ da te mogu, pa kaže, verujem, Gospode, ali ti pomozi još malo mene, verujem. Nije dovoljno vere, daj mi, dodaj mi te vere, jer ona je spasonosna, jer istinu saopštavamo, istina nas vodi. Imate negdje opet kod apostola Luke, kada već govorim i o delima apostolskim, tako, imate negdje u petoj glavi princip uopšte to je kako je to sve u crkvi Hristovoj zakvašao sami spasiteljem našim, koji nas i vodi, koji nas i uči i svojim rečima i svojim primjerima. Vidite kako Hristos u svakom momentu kad nekoga isceljuje, kad mu govori, saopštava, kad ga podiže iz onih nosila, bio slep, bio kljast, bio ubog, bez obzira, pa čak i oni koji umiru, koji vaskrsavaju, odmah u tom momentu kažu učitelju. Vi kad bi danas nešto vas zaboli, vi odite kod lekara, razume se, i vi ste doktor ili gospodine lekaru, ime i pred, nije važno, ja sam došao zbog toga i toga, i kad vas pregleda i kad vam da terapiju ili kad dođe drugi puta, kažete hvala vam, baš mi je pomoglo ili tako da. A vi ste uvijek obratili mu kao lekar. Ne ste reći doktor jednom učitelju, on će reći počekaj, da s tomu nije u redu nešto. A vidite, u svjedočenju Hrista, u svim tim momentima, najčešći poziv Hristu jeste rabi, rabuni. Hristos vaskrsli, pojavljuje se žena mironosicama i one se uplašile u tom momentu. Znate, lako je iz nekih drugih perspektiva posmatrati Hristo vaskrsenje i to čudo na čudima, kad imate već opitnost iza sebe. A drugo, kad se ono dešava u takvim momentima i kad ste svjedoci toga događaja, znate. Teže je mnogo bilo ljudima koji su bili prije Hrista da povjeruju Hrista i sve ono što se desi nego nama iz ove druge perspektive. I od tude ponekad i žalim one po ljudskim mojim razmišljenjima, one sve koji su živli u mnogoboštvu. Zašto? Pa zato što su oni čeznuli za Hristom, a nisu mogli, nisu znali, nije im otkriveno bilo toliko koliko će biti kasnije na rodu ljudskom je posle Hrista. Ali su se uglavnom svi obraćali njemu kao učitelj, učitelj blagi, vidite. On vaskrsava, podiže, leči, ne znam šta sve, pored toga što poučava, aj to je i razumljivo. A zašto? Zato što je i u tim bolestima i tim iskušenjima u stvari projavljuje se, kako kaže, sami Bog kroz taj princip podizanja, poučavanja, da je sve u stvari u pouci našoj, koja nas vodi i privodi spasenju. E tako imate u petoj glavi tamo Dela apostolski i jedan primjer tamo kad su oni progonitelji udarili na apostole i tamo ih zatvorili, šibali ih i šta sa nisu radili. I onda dođu do jednog umnog čoveka tamo i kažu, uhvatili smo ove, šta da je radim, do kraja ćemo, da ih pobijemo. Pa što kaže? Pa zato što pronose ovu vest od ovoga Nazarećanina, kaže, što kažu da je vaskrsao. Kaže, pun mudrosti čovjek, kaže, nemojte to činiti i raditi. Imali ste primjere ove i one, vidite kako su završili. Negdje se to nešto pojavilo i kako se pojavilo, tako se isplastilo i gasilo. Ali ovo, ako je od ljudi, i to će, kaže, nestati i šeznuti. Ali ako je od Boga, tu ne možemo ništa činiti. Eto, tako je prilike ta vera koja je ispunjavala i Hristove učenike, svjedoke i saradnike na polju tog evanđelja bila neuništiva, neugasiva. I otuda je ta snaga i lepota vere se ogledala upravo kod tih svetih ljudi. I imamo lepotu molitve, recimo, isto izraženo kod, evo sad sam pomenuo molitvu Oče naša, ali imate tamo sjajni primjera isto kod apostola Luke, od one najočiglednije, onu koju doživljamo kao nedjelju mitara i fariseja pred sami, ne beznačajno, baš pred sami veliki post tamo, da se nedjelje posvećuje mitaru i fariseji, jer je neophodno bilo i danas je neophodno da upravo pred poste, dane posta, pred svete te pripremne dane, da se pojača naša vera. A to je evo na sijaset primjera imate kod svetog apostola i evanđeliste Luke, kako se verom isceljuje, kako se verom dobija blagodat, zadobija blagodat, kako se verom i molitvom prevazilaze mnoge poteškoće iz glave do glave i tako dalje. Ja bih još evo za kraj, znam da sam evo malo i možda prešao neku crtu vremensku, još malo evo da se zadržimo na toj lepoti koja odješe odlučnost. Eto, ja sam to nešto tako u svojim razmišljanjima došao do tog zaključka da je apostol Luka bio neustrašivi vojnik Hristov u svim momentima propovedajući neustrašivost, ali isto tako je bio i odlučan. Jednog momenta nemate kod njega mesta ni momenta nekoj pokolebljivosti njegove lično, niti njegove okoline sredine. Sve se doživljava tako snažno, tako emocionalno, a sa druge strane i potvrđeno i potkrepljeno upravo ovim vrlinama, verom, nadom i ljubavlju. Nekom odlučnošću. Imate kad već pominjete odlučnost i hrabrost, pa da mi napome tamo onaj starovremeni Pompej, znate, kad je čulo se da došlo do njega glasine da na ostrovu, tam koje je preko puta njega, da njegovi prijatelji i saborci da gube bitku jednu na tom ostrovu i onda poručuju mu da će po svojoj prilici bitka biti izgubljena, on seda u jedan čamac i polazi njima u pomoć. A oni njegovi savremenici tamo odvraćaju ga, prijatelji, nemoj da si blesa lud, kaže, vidiš koliki su talasi, kaže, ne zaploviti ni 20 metara, kaže, potopit ćete. A on odlučno kaže, ići moram, živjeti ne moram. To je jedna sjajna poruka s kom bi ja, evo, završio. Samo hrišćani to drugačije moraju i trebaju da shvate u životu. Ići moram, ali ne moram živjeti po svaku cenu ili u nekom strahu, grču, bolu, greku, ovako kako živimo, jer naš, kao što znamo, hrišćanski smisao jeste u jednom lepšem, savršenijem životu, a to je život u Bogu i sa Bogom. Dakle, ta odlučnost je bila i odluka i odlika svih svetitelja u rodu ljudskom koji su primili svetilo u našoj crkvi, u našoj veri, u našim podvizima, i mi i dan danas se napajamo tom odlučnošću i hrabrošću i neuništivošću onih koji su taj svoj ovozemaljski trošni, pa ponekad da ne kažem prolazni svakako, ali da ne kažem ne nazivam kakvim, ovaj prolazni život zamenili za neki drugi život, a to je život u Bogu i sa Bogom. O tom nam svedoče bezbrojni primjeri, o tom nam eto svedoči i lik i lepota i sve ono što je sveti apostol i evanđelist Luka utkao u ono što je kao svedok bio Hrista, slušajući, gledajući, pipajući i svedočeći što je Hristos i činio i radio i delao, i na kraju krajeva i svojim ličnim primjerom mučenički završivši u Tebi, u Grčkoj, ovo zemaljski život, a na slavu Svete Trojice i na slavu i radost naše Svete Crkve. Eto toliko, ako sad nisam baš mnogo za ovaj vašu pažnju opteretio, samo još evo da kažem, ta lepota, kad sam rekao da je božanskog karaktera i da je sam Bog sušta i savršena lepota, da i stvaranje svijeta, o kome sam već malo uzgred rekao, da odiše s početka, onom prvom glavom, već od 10. stiha, kad je Bog stvarao svijet, pa prvog dana stvori svjetlost, pa kaže i vide Bog da je dobro, pa drugi dan vide Bog da je dobro, pa treći dan, pa četiri dan svjetla, pa peti dan životinski svijet i na kraju i 6. dana, i vide Bog da kad je čovjeka stvorio i vide Bog da sve beše dobro veoma. Eto, dobro i lepo uvijek imajmo na umu da je i kod svetog Luke da je jedno te isto. Da je značaj dobra u stvari lepote, a lepote je dobra. Otuda jedna grčka kovanica koja se zove kalokagatija znači i lepo i dobro. Dobro i lepo. I kad sam pomenuo onoga lepog čovjeka, onda se misli na dobrog čovjeka, na dobrog i lepog. I onda imate taj naziv i u Svetom pismu i na jevrejskom i na aramejskom, tek na prevod Svetog pisma na Septuagintu se nešto tu malo pokušava izmijeniti, pa onda ova reč tob koja je jevrejska, koja znači dobro, ona se u Septuagintu ipak počela prevodi sa lepim. Ali eto vidite opet u slovenskom jeziku kako se prosto ne prožimaju. I mi imamo u našem prevodu, ne kaže se, i logično bi bilo da sve što vidimo, što je stvoreno, a bilo je lepo. Ali vidite, ta lepota nije samo lepota u tom estetskom smislu, nego ona zadire u moral, u sve dublje pore ljudskog postojanja. Otuda je lepota koju sam teo večeras da kažem, da je mnogo sadržajnija i mnogo dublja nego što je mi evo danas i doživljavamo i što smatram da jest. E otuda je, sa pravom ponovo nazivam, uz žitija svetoga Luke, misao s kojom se ne, evo i ne mogu ni drugačije ni da ne identifikujem sa ovom ličnošću, reći da je apostol Luka u stvari apostol lepote i ljubavi. Hvala vam i oprosti.
Da li ima pitanja za
izvolite. Možete malo da mu opišete profesore o kategoriji svetosti?
Može, ali to bi bila jedna nova tema i lepa tema i velika tema.
Da.
Da, ovo jeste apostol prosvećenja, tako, svakako. Znate kako, evo, počet ću jednom, pošto smo, evo, skoro bio si ti, Dejane, kad smo pričali skoro na tu temu, malo sam opet uzved, da je kod nas još uvijek zadržan jedan izraz koji je pretrpio razne ideologije, šta sve nije pretrpio, taj izraz koji se zove prosvetom. I otac Justinije napisao jedno sjajno delo, pa nije veliko, možda jedno 60 stranica, ima Svetosavlje kao filosofija života. Ko ima priliku da nađe to, pogotovo taj jedan, možda 20 stranica, jedan prilog u tom sadržaju koji govori o Svetosavlju kao filosofiji života. I on govori da u stvari mi bez svetitelja ne znamo niti možemo znati šta je to prosveta. A prosveta je čisto opet slovenski izraz koji znači prva ili božanska svjetlost. Svjetlost koja pada na ljude. Svjetlost, odnosno blagodat Božja koja nas dovodi u ovaj svijet. Niko od nas nije ni tražio, ni biro, ni vrijeme kad će se roditi, ni narod, ni veru, ni roditelje, ni ništa od toga, nego sve je to Božje davanje, Božji blagoslov za svakog od nas. I to je taj lik koji nosi čovjek u sebi. To je taj, vidite, izraz, možete biti daleko, ali pokušat ću da skratim to sve, pa mislim da ste mi razumeti. Vidite, mi kažemo za ove ikone oko nas, ili zovemo ih tako, ikone. Ikona je reč grčka i kad kažemo iko, znači slika. Ali da li smo nekad uzeli sliku bilo koje vrste u ruke i da smo razmišljali o tom izrazu? Što znači reč slika? Slika li s lika nešto znači? Uzmete lik pa ga kopirate. Kopirate ga na papir, na drvo, na kamen. Taj otisak u stvari se stvara na toj materiji. I drugi izraz koji bi bio kao ikona, bio bi izraz karakter. To je zaboravljeno kod nas već. Ja mislim da se danas više ono nigdje ne pominje ni izgovara. To govori pomalo buntovno onako. Ja sam pokušao da malo testiram sebe i svoju okolinu, pa sam napisao jedan članak o karakteru, ne bi objavljeno da bilo ovaj nekim ovdje časopisima. Nikad mi niko nije pitao, kaže, o toj dimenziji više tog karaktera koji je zaboravljen. A karakter je isto tako grčka reč, karaktir, što znači, kako bi to mogli da kažemo, matrica neka. To je ta ikona veća, nečija. Znate, kad smo, sad moram to isto ponoviti što sam govorio skoro, kao kad se ranije štampale novine ili bilo šta, i onda su slagala slova i onda sad išlo je preko njih ta tehnika i samo kako je to složeno, tako se ono kopira i onda izlazi, tako se štampaju novine, znate. E to je ta matrica, to je taj pečat, drugim riječima, pečat koji se koristi kao udubljenost negdje koja će nešto značiti, poveriti i tako dalje. E tako je i ovdje ikona, kad kažem ikona, iko, znači slikam nešto s lika, sa originala, na papir, na drvo, na svaki drugi materijal. I čovjek je ikona Boga živoga, znači čovjek je kopija živoga Boga. Zato i kaže se u Svetom pismu, to ne izmišlja niko teologa, ni bilo ko drugi, nego čitamo i primamo je sa verom da je Bog stvorio čovjeka po svojoj ikoni, po svojoj slici. Ali ima i prilici. E šta bi to bila prilika? Ovo nam je dato, a prilika nam je zadata. Odnosno, po slici i po podobju. Prilika ili podobje, jedna i druga isti izraz. Znači, ovo nam je dato, a mi ovdje treba da pratimo to što ide uz naš lik. E to su naša sloboda, to je naš način života u određenom vremenu. Ako nismo zaslužni, dakle, sve ono što nam je Bog dao, kao neka intelehija, kao nešto što je van naših moći, onda smo odgovorni za ono što ide paralelno sa našim likom. A to je naše ponašanje, to je naše obrazovanje, to je naš odnos prema sebi, prvo prema Bogu, pa prema bližnjim svome, pa sve ono što karakteriše vrednote ovozemaljskog života. I kad to sve govorimo, onda tamo imamo jednu molitvu koju izgovaramo mi sveštenici kad krštavamo u momentu tamo pred, zato i kažem miropomazanje, pečat dara Duha Svetog, potvrđuje se krštenje. Znači, sve što je u krštenju sadržano i što je izrečeno, kao da još ima potrebe da se stavi pečat taj. I zato i kažem kroz krštenje, pečat dara Duha Svetog, to se overava. Ponovno, zato se zovem Svetomiro pomazanje ponovnim negdje krštenjem, ne mora da se bukvalno prosvati, samo kao potvrdom svega. I kažem tamo, neka je blagosloven Bog koji prosvećuje i osvećuje svakoga čovjeka koji dolazi na svijet. Znači, dakle, Bog je onaj koji prosvećuje, dovodi ovaj svijet i prosvećuje ga i osvećuje ga i daruje ga u svijet. Dakle, treba da razumijemo to kao svjetlost božansku koja pada na svakoga čovjeka. E, zašto sam ovo govorio da je prosveta izraz koji je doživio sva vremena? Zato što je bilo raznih ideologija, vidite, šta sve nismo potisnuli iz našeg jezika, sve što je mirisalo tamjan, sve što je na crkvu, recimo u ovom bezbožnom periodu, ne znam kako. A vidite, reč prosveta se nije mogla ni za malo da se pomeri. Čak evo ministarstvo, jedno i danas zovemo ministarstvo prosvete, jel tako? Znači, to je ta božanska svetlost koja se daje nama ljudima. I to je zadatak svih nas da primivši tu božansku svetlost na, kod naše krštenje i miropomazanje, da je neprestano nekako poprimamo u našem životu, jer to je mera i gornji prag našega života, još iz starih vremena, još iz vremena Mojsije, gdje kaže Bog, budite savršeni, budite sveti jer sam ja svet, Gospod Bog vaš. Dakle, to, još, to je ta maksima za sve. I dan danas imamo taj otvoren poziv u tu svetost. Hoćemo li mi nju iskoristiti, nećemo li, hoćemo li htjeti, nećemo li, hoćemo znati, nećemo, to je sad sve drugo. Ali ne možemo se vajkati i kažem pa ne, današnje vrijeme je tako, mi to više ne možemo zadobiti, svetost je rezervisana samo za pojedine ljude i to je možda negdje naznačeno još utrobama majki, njihovih i tako. Ne, naprotiv, nije tačno, svi smo mi pozvani u tu svetost, pa sad koliko ko istraje u svemu tome. E, otuda su naši učitelji prvi nosioci lučonoše svega, otuda su i svetitelji, kako to kaže otac Justin Popović, prepodobni sveti, govori o toj potrebi uopšte svetiteljstva u našoj prosveti, ali onog izvornog, pravog. I otuda su i svetitelji naši najumniji, najverniji i najnekako otvoreniji naše pedagozi na koje se treba da ugledamo. I zato i naša crkva i proslavlja svete ljude da bi podržavali neprestano u nama i sa nama, da bi primjer bili i našeg svakodnevnog života. Nije lako, razume se, u vremenima ovim kakva su danas, u vremenima kad ste iskidani na bezbroj puta i kada se za jedan sat ili jedan dan više promijeni u istoriji roda ljudskog neko nekada za 10 ili 20 hiljada godina. Ali ako smo u ovom vremenu i u ovim iskušenjima, onda dao je Bog imalo i razuma, dao je i malo snage, dao je i mogućnosti na kraju krajeva i da sebe sačuvamo i one koji su nam povereni, i ne samo da sačuvamo, nego da napredujemo u tom putu, u traganju za Bogom, za Hristom. Nije lako, razume se, ali s druge strane, jedno je ići sa Hristom, a drugo je imati Hrista u srcu i nositi ga u sebi. Mnogi su išli i sa Hristom i sa svetim apostolima, pa na neki način nisu zadobili ni Hrista, ali zato imate kod svetog Ivana Kronštatskoga ili kod svetoga Nikole Kavasle sjajne knjige koje nose naslov Moj život u Hristu. Znači nije moj život sa Hristom. Jeste ovaj put za Emaus sa Hristom. Ali vidite opet, taj put za Emaus opet se susreo negdje sa sami otvorenim srcima i oni su unijeli Hrista tada, u sebi doživili su Hrista. Prema tome, eto, to je i sa našom prosvetom i našim uzrastanjem. Šta je drugo prosveto nego uzrastanje u dobro? Bilo to u intelektualnom smislu, bilo to u vrlinskom smislu, bilo to u svakom drugom dobrom i valjanom smislu, gdje je i zadatak i smisla i potreba nešto što vodi smislu i cilju našeg života. To je jednostavan odgovor svima nama, to je spasenje, zdobijanje spasenja, odnosno zdobijanje svetosti u Bogu i sa Boga. Pa eto, nisam mogao baš dobro kraći nekako tema.
Polako da se pre svega zahvalim našem predavaču, profesoru Draganu Sandi, koji se odazvao na poziv uprave hrama da dođe da održi ovako jedno lepo i divno predavanje. Sljedeće nedelje u utorak, kao što znate, održava se svakog utorka predavanje. U 6 sati predavač će biti profesor sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, gospodin Andrej Jeftić. Docent Andrej će govoriti o Svetom Vasiliju Velikom. Pa vas pozivam da dođete i sljedeći utorak i da čujemo gospodina Andreja Jeftića. Da se pomolimo, Gospod.
Dostojno jest Jakovo istinu blažiti. Prisno blaženuju i pred neporočnuju i Mater Boga našego česnješuju herubimi slavnješu Бога
Hvala Otcu i hvala i vama na strpljenju.